Na úvod dnešního Art Café jste poslouchali skladbu Wing Beats od britské kapely Hidden Orchestra v remixu Maxe Coopera. Hidden Orchestra to je formace, která celkem často přijíždí sem k nám do České republiky a i Max Cooper se k nám podívá, konkrétně tady zahraje 8. února v Praze v klubu Roxy. Kdybyste měli vybrat 5 věcí, které popisují příběh vašeho života, co by to bylo? Kapesní nožík, kterým jste na táboře vyřezávali lodičky, nebo milostné dopisy od první lásky, nebo třeba žákovská knížka z první třídy, tak před podobným neúplně lehkým úkolem vybrat z nekonečného množství věcí ty, které nejlépe vyprávějí příběh své doby, stál i můj dnešní host. Já tady v Art Café vítám Petru Novákovou, historičku umění, zároveň editorku knihy Příběhy věcí. Tak ahoj Petro.
Ahoj, dobré odpoledne.
Knížka Příběhy věcí, teda spíš by se možná mělo říct kniha, protože je to takový objemný, poměrně těžký svazek, plný fotek a textu, má podtitul 100 artefaktů za posledních 100 let. Vydalo ji na konci loňského roku nakladatelství Labyrinth a ten cíl té knihy je docela ambiciozní, pomocí věcí vyprávět příběh stoletého Československa. Petro, na úvod, když tou knihou zalistujeme, co v ní vlastně najdeme, jaké všechny druhy věcí jsou tam zpracované?
To lze tak velice těžce definovat, protože my jsme právě si dali za cíl nezaměřovat se pouze na jedno nějaké konkrétní oblast, konkrétní téma. Naším cílem bylo právě vytvořit jakýsi kulturně společenský bedekr, který by ty věci, nebo který by tu historii vyprávěl právě věcmi, které z různých oblastí právě toho společenského života a kultury, bez ohledu na to, jestli je to nějaká významná designová ikona, nebo je to marginálie, která je ryze osobního rozměru.
Na obalu té knihy je pistole, pak je tam igráček, vevnitř najdete třeba historii kivadla, metronom na Pražské Letné, nebo legendární prolézačky Sputnik. Najdete tam ale i třeba heslo Moták a příběhy nejslavnějších motáků. Najdete tam tiskoviny, sklo, nábytek i možná architekturu, prostě všechno možné.
Přesně tak, je to taková zdánlivě velice nesourodá mozaika, ale o to nám šlo, nebo vlastně idea byla to, stejně jako třeba naše paměť funguje, takže se skládá z nějakých střípků, které jsou více či méně důležité. Někdy člověk vlastně si pamatuje zdánlivě absolutně nedůležité věci, které překrývají důležitou právě nějakou třeba historickou událost. Je to taková nějaká živelnost, to, co nás baví, je to v podstatě historie vyprávěná právě s určitou dávkou energií, s rytmem, která se nesnaží jakoby vytvářet nějaký akademický ryze odborný text, ale právě dát možnost imaginace, vyprávět příběhy o tajemství, a je to jakýsi jako podnět pro čtenáře, aby si mohl zaspomínat a vlastně určitým způsobem vnímat tu historii i jako skrze vlastní vzpomínku do toho vložit.
Mohla by si říct, ke komu vlastně by ta kniha hlavně měla mluvit a pro koho je určená? Má to být něco, co má mít člověk doma v knihovně vedle třeba slovníku cizích slov?
Tak to by bylo samozřejmě skvělý. Já myslím, že ta kniha dokáže oslovit jak pamětníka, jak střední starší generaci, která to přece jenom vezme do ruky s určitou dávkou nostalgie, tak na druhou stranu může být zajímavá i pro mladou generaci, která v té knize objeví třeba artefakty, o kterých do dneška nevěděli, protože už přece jenom jsme se posunuli, předměty najednou zapadly a například taková audiokazeta nebo jiné další předměty, které se v té knize objevují, najednou třeba děti nebo teenageři dnešní vlastně neznají. Takže je to i taková pro ně takový návod na to, co třeba rodiče znali, co používali a podobně.
Já se možná zastavím rovnou u té audiokazety. Když si člověk otevře heslo audiokazeta, tak co se tam jako dočte? Dočte se, kdo vymyslel audiokazetu, kde se v Česku vyráběly, nebo se dočte nějaký poutavý příběh někoho, kdo sbíral kazety? Nebo...
No celkově ta knížka nebo veškeré ty eseje, my jsme se rozhodli pro formu esejí z toho důvodu, že jsme se snažili vytvořit jakoby čtivé heslo, které obsahuje jak tu faktografickou nebo faktickou část, tu informaci, ale aby byla čtivá, aby právě to gro té informace byl člověk schopen vystihnout v krátkém textu, který má přibližně 1 až 2 normostrany. A samozřejmě, že také důležité pro nás bylo, aby v tom byl ten příběh. Ať už to byl třeba v tomto případě osobní přesah, když hovoříme o té audioknize, tak autor zvolil vlastní vzpomínky na kapely a koncerty, které si vlastně přehrával, nahrával a různě stahoval. V dnešní době bychom řekli stahovali. A to je právě to zajímavé, že ta knížka nejenom, že se snaží jakoby sledovat tu historii a sledovat různé fenomény a pomocí věcí se navracet k důležitým událostem naší historie, ale také právě mít ten osobní přesah, to, na co vlastně si my sami vzpomínáme a co je pro nás třeba důležitý. Hmm.
Kdo je autorem toho hesla, třeba zrovna audiokazeta?
Je to Šimon Šafránek.
Já jsem si říkala, jestli to není Martin Hůla, autor grafické úpravy celé té knihy, alias Bonu, známý jako z alternativní české hudební scény. Ten psal taky některá hesla, nebo jenom
Bonus,
se staral o tu vizuální stránku?
Bonus se staral především o vizuální stránku, kterou vytvořil naprosto skvěle. Myslím, že se mu podařilo propojit tím způsobem i těch barevných rastrů velice zajímavé vizuální materiály, historické i současné. A Bonus v podstatě, dalo by se říct, taky spolupracoval na jednom heslu, a to na manuálu pražského metra, který vlastně je přímo z jeho osobní sbírky. Jinak také vlastně se podílel na různých dalších heslech, jako třeba kinogram Věry Čáslavské, který, když jsem se rozhodla, že zahrnu do té knížky příběh právě Věry Čáslavské, tak jsem uvažovala, jakým způsobem vizuálně zobrazit něco nehmotného, jako je její fenomenální cvik, který předvedla na olympiádě v Tokiu v 70. letech. A právě našla jsem při hledání v archivech, jsem našla na stránkách starých časopisů sportovní gymnastiky právě tyhle ty kinogramy, ale zrovna ten její se mi nepodařilo dohledat, tak s pomocí Bonuse jsme vytvořili tady tuto podle mě velice zajímavě vizuální podobu tohoto hesla.
Tak vizuálně zajímavá je opravdu celá ta knížka. Já myslím, že jestli jste někdo třeba vybírali nějaký vánoční dárek někde v knihkupectví, tak jste na ní možná narazili, protože, jak jsem říkala, je taková docela jako velká, nepřehlednutelná, by se dalo říct. Už jsme tady zmínili Šimona Šafránka jako jednoho autora hesel. Kdo vlastně celkově ta hesla dával dohromady? Koho ty si oslovila, jaké autory?
Tak tu základní kostru těch sta věcí, které se do knihy dostali, jsem vytvořila v podstatě já na základě velmi dlouhé konzultace s Jáchymem Dvořákem, s nakladatelem, ale potom samozřejmě do té akce a do vlastně celého toho vzniku knihy přispěla řada přizvaných historiků umění, publicistů, spisovatelů, ale i pamětníků. A to samozřejmě s větší či menší mírou toho, ale v podstatě...
Když bychom třeba zmínili pár jmen, tak například tam máme tedy spolupracovníka našeho rozhlasového vltavského Pavla Klusáka jako autora některých hesel...
Je tam potom historik Jan Šícha, který se zhostil velice dobře několika hesel. Lucie Vlčková, historička umění, Vendula Hnídková, která zpracovala skvělým způsobem heslo o urně například, nebo o prvních československých bankovkách. Dora Čechová.
Markéta Pilátová.
Spousta jmén, ano. Na celé té knize spolupracoval téměř 40 nebo více než 40 autorů, takže asi nemá cenu je vyjmenovávat tady všechny. Ale je právě skvělý, že tam se objevili také pamětníci, jako je třeba Andrew Lass, který napsal samotnou předmluvu té knihy, ale také se zhostil třeba hesla právě o teniskách Elena Ginsberga nebo Jindřich Mann, který napsal skvělou esej o cestovním pase.
Jaký je příběh tenisek Elena Ginsberga? To by mě osobně zajímalo a přiznám se, že jsem si to v knize zatím ještě nepřečetla.
Andrew Lass v dnešní době vlastně profesor na Mount Holyoke College vyrůstal v Praze v 60. letech měl tu možnost, že byl při návštěvě Elena Ginsberga a měl možnost ho provázet po Praze. A byla tam špatné počasí a Elenovi zrovna se nějak jako prostě úplně rozpadly boty, takže hledali různě v kotcích, nakonec myslím, že ty boty sehnali v Baťovi.
A tohle není
ono
reklama.
Je to jako zdánlivě v podstatě malicherný příběh o teniskách, ale vypráví to v podstatě příběh Elena Ginsberga, který nemohl v té době cestovat do Havany, jeho let byl odkloněn, najednou se ocitl v Praze, byl potom svědkem vlastně pražského Majálesu a potom celá ta historie, která je s tím spojená. Takže přesně tohleto je cílem té knihy, bylo právě to, aby jsme se od zdánlivě malých, intimních záležitostí dostali nebo byli schopni vyprávět i nějakou významnější periodu, například české, československé protektorátní nebo jakékoliv jiné historie.
Proč je v té knize zrovna konkrétně těch 100 věcí, které tam jsou? Tak o tom se tady budeme s editorkou knihy Petrou Novákovou bavit za chvilku v dnešním Art Café. Mluvíme tady o knize Příběhy věcí, kterou vydalo nakladatelství Labyrint v listopadu loňského roku. O tom, jakým způsobem se dají dějiny popsat pomocí předmětů, se tady budeme bavit ještě chvíli. Teď je ale čas na další hudbu. Jak jsem říkala na úvod, tak tím hudebním dramaturgem dnešního vydání Art Café je Josef Sedloň. On se tady zhruba okolo 4:45 taky sám objeví, aby vám o hudbě, kterou vybral, řekl víc. Každopádně teď si dáme skladbu Still Not Born od projektu Team Green and the Slow Revolt. Elektrická kytara Jolana z roku 1960, nebo třeba Úmrtní list o Světimi, Ježek v kleci, nebo Nobelova cena pro Jaroslava Seiferta. To je jenom takový náhodný výběr ze 100 artefaktů, které najdete v knize Příběhy věcí. O téhle knize se tady v dnešním Art Café bavíme s její editorkou Petrou Novákovou. Petro, jak obtížné bylo vybrat konkrétních 100 věcí, které mapují 100 let Československa?
No, někdy to byl boj, ale musím říct, že celkově tu práci mi umožnilo to, že Jáchym Dvořák mi dal 100% důvěru a taky právo veta v rámci různých vyjednávání a našich jakoby diskuzí, což vlastně bylo strašně zajímavé na celé té práci, vůbec jakoby vznik té knížky a výběr těch jednotlivých věcí. Já jsem některé věci vznikaly, nebo jednotlivé konkrétní artefakty, které byly do té knížky nakonec vybrány, vznikly až na základě třeba delšího archivního výzkumu nebo návštěv konkrétní pozůstalosti nějakého výtvarníka nebo rozpravy s konkrétním umělcem například. Takže ono to vznikalo postupně a samozřejmě, že ten seznam finální, který teď vidíme v té knize, měl mnoho změn, mnoho variant a podobně. A při té práci a vůbec při té konzultaci s těmi jednotlivými výtvarníky, s autory samotnými, kteří do toho potom nakonec přispěli a kteří nám dávali sami tipy nebo různé eventuality, alternativy těch jednotlivých věcí, tak ta diskuze na tom byla strašně zajímavá. Ten vůbec jakoby ten vznik a ten progres té knížky.
Ono, když člověk tou knihou listuje, tak zjistí, že to není tak, že by každý rok z té stovky měl jeden předmět, že některé roky prostě mají těch věcí víc, někdy zase se nějaký rok úplně vynechá. Tak proč to tak je? Je to prostě tak, když se člověk podívá na tu stoletou historii Československa, že tam jsou nějaké epochy, kdy se toho dělo nepochybně jako víc a třeba i vizuálně byla ta doba možná jako zajímavější a jindy je to zase trochu nuda a třeba taková hubená léta.
Je to tak, takže my jsme vlastně, ta kniha je vystavěna na jakési chronologické linii, ale dopředu jsme si neřekli, že každý rok musí mít dogmaticky nějaký konkrétní artefakt. Prostě když nám přišlo, že v určitá léta, přesně jak jsi řekla, byly zajímavější, nebo tam vznikalo více věcí, bylo spojeno to s různými dějnými událostmi dohromady, potom tam byla zajímavá i literární záležitost, tak jsme, nám nevadilo do jednoho roku dát třeba například tři různé věci, tři různé artefakty a s tím spojené příběhy. Takže kdo by tím listoval a říkal si, tak chybí třeba v 80. roce něco a budu to reklamovat, tak tohle to nebylo určitě naším cílem. Ještě když jsi ptala na to, jak těžký to vlastně bylo, tak pro mě to bylo těžký i z pohledu toho, nebo zajímavý z pohledu toho, že já jsem například vystudovaný historik umění a přece jenom těch výběr sta věcí, byť si člověk nastaví jakési jako mantinely, tak jsou strašně subjektivní. Vnášíme do toho naše nějaké vzdělání, naše zkušenosti, tím, čím jsme vyrostli, naše zájmy a všechno podobně. Jsou to také vlastně generační rozdíly, což jsme například viděli hodně během těch rozhovorů. Takže ono, člověk, když se snaží ještě vytvořit takový jakoby kulturně společenský bedekr, tak přece jenom má v sobě nějakou autocenzuru, aby to nebylo příliš umělecko-historické, aby v tom byla i ta literatura, aby v tom byly věci společenského rázu i politického a podobně, věda, aby tam byla. Je to strašně těžký a myslím si, že každý, kdybychom si dali stejné priority, stejné pravidla, tak já vytvořím úplně jiný seznam než ty.
To je asi pravda.
Přesně, takže to je jedna věc o té jakési v podstatě nahodilosti a náhodnosti toho seznamu. Ale tak já si uvědomuju, že vlastně i ten věk nebo to doba, ve které vyrůstáme, taky mě třeba ovlivnila ten výběr, protože najednou jsem si uvědomila, že některá ta místa v těch dějin jsou pro mě taková jako špatně uchopitelná. Například jsem se narodila v 80. letech a právě ty osmdesátky pro mě byly takovou jako neznámou, protože jsem si říkala vůbec jako vlastně já k tomu nemám vlastní žádné vzpomínky. Pouze něco si prostě marginálně pamatuju, nějaké úplně jako dětské vzpomínky, které nejsou úplně jako relevantní pro tuhle tu knížku. A ve škole a podobně se tohleto téma moc neřeší, většinou se prostě hodně řeší, že jo, takové ty už jako určitým způsobem stabilizované, nebo ty dějiny, které už prostě jsou jakým způsobem několikrát nebo hluboce probádány. Takže i to bylo strašně zajímavé na té knize, i jako pro mě samotnou, že vnímání té dějnosti a vlastně to, že někdy vlastně člověk má na něco jasný názor a někde prostě úplně tápe ve tmě.
Ty sama jsi autorkou několika hesel v knize a jedno z nich se třeba jmenuje Seznam závad Millerovy vily. Což je, ano. Jsi autorkou toho.
Ano, přesně tak.
Což by člověk řekl, co to je jako za věc, že jo? Když se řekne Millerova vila, tak by si člověk představil, že buď to bude o celém tom domě, případně o nějakých architektonických plánech. Co to vlastně znamená seznam závad a o čem tohle heslo je?
Když jsem se rozhodla, že do té knihy zařadím právě Millerovu vilu, tak jsem nechtěla jít takovým tím tradičním způsobem zaměřit se na nějaký interiér nebo konkrétní věc nebo část ze sbírky nebo z itineráře vily, ale právě jsem šla do pozůstalosti Milady Millerové a našla jsem tam právě její korespondenci a dokumenty právě, které se vážou k fenoménu znárodňování, což je věc, kterou všichni třeba berou jako prostě automaticky, nebo ve škole se o tom, že jo, učí takovým tím způsobem, jako že to tady nějakým způsobem proběhlo, že to takové to tabulkové nebo v heslech prostě nějakým způsobem popsané téma, ale myslím si, že když si člověk vezme nějaký konkrétní dokument, je to velice, řekla bych, jako soukromá zpověď té tehdejší situace paní Millerové, v jaké se i jako osobně nacházela, tak myslím, že pro toho čtenáře je mnohem zajímavější a mnohem lépe pochopitelnější ta daná situace, ve kterém se například paní Millerová nacházela, ale je to i takový precedens nebo příklad, který může popsat vlastně tu situaci na konci 40. let, v průběhu 50. let, protože to znárodňování se netýkalo samozřejmě pouze Millerovy vily, ale je to určitým způsobem také možnost, jak se jinak podívat na ten fenomén.
A když se řekne seznam závad, tak o co tam teda jako jde? V čem byly závady? Bylo to špatně postavené? Nebo?
Ne, ten seznam závad se vztahuje právě už v době, kdy v Millerově vile sídlilo státní pedagogické nakladatelství. A paní Millerové zůstalo pouze malá část, jedna místnost, ve které žila, ve které taky schraňovala umělecká díla, obrazy, porcelán a podobně. A právě si stěžovala na špatné zacházení s tou vilou, protože ona si byla velice dobře vědoma té hodnoty. Ona už byla v podstatě svou podstatou, dalo by se říct, památkářka. Protože už jenom z toho důvodu, že v 63. roce v Paříži byla uspořádána velká výstava Adolfa Loose, kde právě pražská Millerova vila byla na plakátu té jeho retrospektivy velké, což bylo pro ní velký, jak ona sama vzpomíná v těch dopisech a také v tom seznamu závad, to myslím také zmiňuje, byla hrdá na to, že ten její celoživotní boj, nebo ten boj především v těch 50. letech o to udržet tu hodnotu té Millerovy vily a aby nebyla prostě rozdělena na byty jednotlivé a podobně, aby se ta kulturní hodnota udržela v tom celku samotném, tak to tam právě zmiňuje ten seznam závady o tom.
Bavíme se tady o knize Příběhy věcí. Máme tady pro vás taky jeden výtisk do soutěže. Pokud chcete knihu vyhrát, tak se teď soustřeďte, abyste si správně tipli odpověď na soutěžní otázku, která tady zazní. Můžete odpovědi posílat buď to e-mailem, adresa je artcafe@rozhlas.cz, nebo můžete posílat SMSky, které musí mít formát trip, mezera, potom odpověď a vaše jméno, číslo je 736 30 40 30. A otázka je taková typovací. Jak jsem říkala, na obalu knihy Příběhy věcí je igráček o tom, jakým způsobem tahle figurka vznikala, se můžete na stránkách té knihy dočíst. A já se ptám, jestli si tipnete, z jakého roku pochází první igráček, kdy se vlastně tahle hračka vůbec u nás objevila. Tipujte, kdo tipne správně, nebo bude alespoň nejblíž tomu danému roku, tak ten vyhraje jeden výtisk knihy Příběhy věcí. Ptám se, z jakého roku je první igráček. Můžete soutěžit buď to e-mailem, posílat odpovědi na adresu artcafe@rozhlas.cz, anebo můžete použít mobilní telefon a SMSku, tam musí mít formát trip, mezera, potom vaše odpověď a vaše jméno. Posílejte na číslo 736 30 40 30. A my se tady opět zahrajeme a pak se tady budeme s mým hostem Petrou Novákovou ještě chvíli bavit o knize Příběhy věcí. Posloucháte Art Café na Vltavě, dohrává nám skladba Skin od projektu Kidnap Kid. Já jsem se předtím, než začala hrát tahle skladba, ptala, z jakého roku je igráček. Přišla tady celá řada odpovědí, většina z nich správných, všichni správně používáme ty vyhledávače, takže všichni snadno najdeme, že první igráček byl vyrobený v roce 1976. Úplně nejrychleji nám správně odpověděl pan Bruckner, nebo Brickner, těžko říct, přišlo příjmení bez diakritiky, tak se omlouvám, jestli jsem zkomolila vaše jméno. Každopádně vyhráváte výtisk knihy Příběhy věcí. Ideální bude, když nám ještě jednou pošlete SMS-kou vaši adresu, abychom knihu mohli rovnou odeslat. Zase je potřeba napsat do úvodu té SMS-ky to slovo trip a pak tam teda napsat tu adresu. Číslo je stejné 736 30 40 30. Takže gratulujeme a děkujeme i za všechny ostatní došlé odpovědi. Petra Nováková, editorka knihy, ještě tady sedí vedle mě. Petro, čím kniha začíná a končí?
Tak kniha, pokud pomenu krásný úvod Andyho Lase, tak začíná první československou známkou, což je taková zase malicherná, co se týče nějakého formátu, velice intimní věc, ale pár centimetrů čtverečních v podstatě jsou chápány jako vlastně rovnocenný nebo vlastně symbol státnosti. Takže tím to otevíráme jakožto věc pojící se k roku 1918 a ke vzniku Československé republiky. A celá ta kniha je uzavřena takovou esejí, která má trošku takový jako meditativní přesah od pana profesora Josefa Kouteckého, zakladatele dětské onkologie v Československu, který si vybral pro jako svůj námět kostřičku Emánka, která ho provázela po celý jeho život, vlastně od studií až do současné doby ho má postavený ve své pracovně na stole. A je to v podstatě taková jakoby meditace nad tím, nad životem, nad vlastně naší existencí, protože já vlastně v takovém tom mém návodu na použití na tu knihu právě hovořím o jakési pomíjivosti, která nevímá ani věci, a je to jakýsi takový jako oslý můstek, který tím pan Koutecký se také k tomu věnuje v tom svém krátkém eseji o Emánkovi.
Ty jsi říkala, když jsme se bavili před vysíláním o tom, že při práci na knize ti hodně pomohlo i tvoje vlastní studium, že jsi tedy historička umění a že ti pomohla třeba i práce na tvoji disertaci. Tak můžeš ještě říct, o čem vlastně píšeš? Taky jsi říkala, že ta disertace by snad měla být knižně.
No doufejme, bude to ještě dlouhá cesta, než se z toho stane pořádná publikace. Ale já jsem se posledních několik let, řekla bych už více než 6 let, věnovala bádání o českých a slovenských umělcích na milánském trienále, což byla mezinárodní výstava užitého umění, později designu, architektury a urbanismu, která se periodicky konala nejprve v italském Monze a potom v Miláně. Byla to v podstatě taková paralela k benátskému bienále, které všichni mnohem lépe známe. To časové vymezení mé disertace je hodně podobné právě téhleté knize. Sahá od roku 1923 do 90. let, až do roku 1996. Takže vedle toho ta disertace se nejenom zabývá čistě účastí a jednotlivýma výstavníma instalacemi, ale zabývá se také státní reprezentací, protože právě, ať už to byly výstavy Expo, nebo právě tyhle ty státem organizované účasti na trienálních výstavách různě po světě, tak především tady v Miláně, to bylo přece jenom prostředek jakési reprezentace, také cenzury, určité propagandy. Takže je to velice zajímavé z toho pohledu politicky, sociálního, dalo by se říct, nebo společenského, jak státní zakázka ovlivňovala výběr například těch umělců nebo konkrétních artefaktů, které se do ciziny vyvážely, a to v hodně takových vyhrocených okamžicích, jako byly například 50. léta, 57. rok, byly to potom 68. rok, ale také strašně zajímavá je i ta etapa těch 20. let, kdy vlastně to Československo se snažilo jaksi etablovat na mapě nově rozdělené Evropy, a taková ta řevnivost mezi Maďary a Slováky a podobně, tak to je vlastně zajímavý, ale pomohlo mi to v tom smyslu, nejenom, že přece jenom jakoby mě zajímá to užité umění, design a vůbec jako celkově hmotná kultura, ale i jakési to vypořádání se s tou periodou. Je to podobné jakoby vlastně časové vymezení, takže to mi pomohlo velmi.
Mm-hmm. A co se týče toho vydání, tak jaká je aktuální situace, když by se někdo chtěl přečíst o tom
tématu
víc?
Momentálně je to v uvozovkách pouze obhájeno a uvidíme, jak to bude probíhat
dále. Takže to celé v plenkách, tak to tady zaklepeme, aby to dobře dopadlo a disertace mohla vít. Tak díky moc. Byla tu Petra Nováková, editorka knihy Příběhy věcí, historička umění. Díky, Petro, za to, že jsi přišla do Art Café.
Díky za pozvání. Naschledanou.